Koniec dobrý, všetko dobré, hovorí sa. Aj mojim návštevám v Trenčíne, v tejto sérii, čo preberáme rôzne stránky biblického učenia, učenia o Bohu a svete a Kristovi a spasení a vôbec všetkom. Je viac spôsobov, ako usporiadať, sumarizovať biblické učenie, keď sa podáva nejakým spôsobom usporiadanie. A takmer vždy ten nejaký systém, to usporiadanie končí pri predmete, ktorému sa hovorí eschatológia. Možno, že ste už to slovo niekedy počuli, eschatológia, to nie je po slovensky. Tá eschata po grécky znamená skrátka posledné, posledné veci. A v teológii táto oblasť, eschatológia, sa zameriava na posledné veci jednak človeka, čo nás čaká, keď sa náš život skončí. A zameriava sa aj na posledné veci tohto sveta. Kam toto ide? Má toto nejaký koniec, tento svet? Môžeme niečo vedieť, ako to bude? Ak je nejaký koniec, znamená to, že bude nejaký nový začiatok, prichádza niečo ďalšie. Je to úžasné, že Božie slovo nás nenecháva v tme, aby sme nevedeli, tápali, že by sme boli úplne bez nejakého poňatia o tom, čo na tento svet prichádza. Takže aj my budeme si dnes otvárať Božie slovo, aby sme z neho niečo vyčítali. Zdôrazňujem, naozaj len niečo a niektoré veci si trochu osvetlíme. Nesľubujem vám, že dnes všetky veci, všetky z otázky zodpoviem a všetko vysvetlím. Jednak sa to nedá, jednak to ani ja neviem a pravdepodobne to nevie nikto z nás ľudí úplne detailne, tak ako by sme to radi. Lebo písmo k nám hovorí a ukazuje nám to, čo potrebujeme vedieť, to, čo je dôležité. Tie veci sú nám dané jasne. Niektoré veci sú nám dané v náznakoch, možno že v obrazoch, pretože sú také úžasné a také veľké, že ani naše myslenie, naše koncepty nestíhajú, aby to všetko vôbec poňali. Takže budeme mať nejakú predstavu, možno nejaké poňatie. Dúfam, že budeme mať dosť na to, aby sme si povedali, vyzerá to dobre, vyzerá to sľubne. Máme sa na čo tešiť. Takže ja si s vami budem otvárať písmo na tých jeho posledných stranách. Začal by som čítaním z knihy Zjavenia Jána z 20. kapitoly. Ešte nie, môžeš nechať. Nechaj ešte. Dnes budem trochu viac čítať a začneme v tej 20. kapitole, kde niektoré z tých posledných udalostí sú akýmsi spôsobom naznačené alebo opísané. Budem čítať skoro celú kapitolu, občas niečo vynecháme, ale môžete sledovať spolu so mnou. Zjavenie Jána, 20. kapitola. Videl som anjela, zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, Satan, a sputnal ho na 1000 rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil ju nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovrší 1000 rokov. Potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Videl som tróny. Na ne si sadli tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo. Aj tých, čo sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na ruku. Ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. Od 7. verša čítam. A keď sa dovrší 1000 rokov, Satan bude uvoľnený zo svojho väzenia. Vyjde, aby zvádzal národy na 4 stranách zeme, Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku. Vyšli na šíru zem a obklúčili tábor svätých i milované mesto. Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich. Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vodne v noci na veky vekov. Videl som veľký biely trón, i toho, ktorý na ňom sedel. Spred neho utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom. A otvorili sa knihy a aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a podsvetie vydali mŕtvych, ktoré boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera. No to sú veľmi dramatické veci, ktoré som čítal. Cítime vážnosť, cítime naliehavosť tých opisov. Veľké vyjadrenia, tisícročné kráľovstvo, nejaký boj, nejaká posledná bitka, obrovské víťazstvo alebo porážka, z ktorej strany sa na to pozriete. Nejaké definitívne určenie, nejaký posledný súd. Tu len veľmi krátučko poviem, vidíme pomerne jasno a na rovinu potvrdené, že každý ľudský život má svoju nejakú večnú budúcnosť. Že toto, čo žijeme, nie je všetko a je takou akousi ilúziou a veľmi nebezpečnou ilúziou rátať s tým, že mám tu na Zemi nejakých, ja neviem, 50, 70, neviem koľko rokov a tie si zariadím ako najlepšie viem a potom ma to viac netrápi, po nás potopa. Tento text nám naznačuje niečo také, že každý ľudský život má akési pokračovanie, ktoré závisí od toho, čo bolo predtým, od nejakých skutkov, od nejakého faktu, či meno bolo zapísané do knihy života, alebo nie. Vnímame, že toto sú veľmi, veľmi vážne veci. A že následkom alebo výsledkom tohto posúdenia je buď niečo nazývané večný život, večná vláda spolu s Kristom, alebo na druhej strane večné odmietnutie, večná smrť. Toto je obrovská téma. A ja teraz nemám čas ani priestor, aby som o nej hovoril. Aj keď sa hovorí, keď sa vykladajú tie posledné veci, tak oveľa viac priestoru sa dáva tej druhej časti, totiž posledným veciam tohto sveta, tohto stvoreného sveta. Ale aby sme videli, tu máme aspoň v náznaku, pár slovami som pripomenul túto naliehavú vec. Každý človek potrebuje sám za seba riešiť tú otázku, ako to bude, aké budú tie moje posledné veci. A to sú, predpokladám, témy, ku ktorým sa dostávame v našich zhromaždeniach častejšie, aj preto im nebudem už venovať teraz veľa priestoru. Ešte snáď skrátka jednu vec, Pali, prosím ťa, ďalšiu snímku. Chcem povedať niečo krátko o pojme znovu zrodenie. Čo to znamená znovu zrodenie? Poznáte ten pojem, určite ste sa s ním niekde stretli. Keby sme mali hľadať nejaký biblický text, kde sa o znovu zrodení hovorí? To nie je iba jeden, samozrejme, viac by ste ich mohli navrhnúť. Možno, že také miesto najtypickejšie by mohlo byť v Jánovi, v 3. kapitole, že rozhovor pána Ježiša s Nikodémom, kde mu hovorí o tej nutnosti. A naozaj, to súvisí s touto našou témou, ešte keď hovoríme o posledných veciach človeka. Tie súvisia s tým, alebo závisia od toho, či človek zažije túto vec, nazývanú znovu zrodenie. Pán Ježiš hovorí, musíte sa narodiť znova, alebo rovnako dobre, v tom texte by sa to dalo preložiť, musíte sa narodiť zhora, ale skrátka musí prísť k tomuto novému začiatku, ak má človek vojsť do kráľovstva. Zaujímavé ale je, že ten pojem znovuzrodenie ako podstatné meno sa v Biblii nachádza iba dvakrát. Treba z Jánovi, v tom rozhovore s Nikodémom nie je znovuzrodenie, pán Ježiš hovorí o nutnosti narodiť sa zhora, alebo znova sa to dá tiež preložiť, alebo narodení z vody a z ducha. Ale slovo znovuzrodenie nájdeme na dvoch miestach. Jedno je v liste Týtovi, kde Pavol hovorí o tom, čo sme boli za ľudia volakedy, akí sme boli stratení, poblúdení, a viac slovami tam opisuje tú márnosť ľudského života, hovorí, ale keď sa zjavila Božia dobrota, Božia ľudomilnosť, zachránil nás, nie pre skutky spravodlivosti, ktoré by sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva kúpelom znovuzrodenia. A obnoví v Svätom Duchu. Tu je ten pojem znovu zrodenie. A on nám vlastne pripomína to isté, čo aj v tom rozhovore s Nikodémom pán Ježiš vyjadril, alebo aj na iných miestach nájdeme. Skrátka, človek tým, že zhrešil, že sa odvrátil od Hospodina, uviedol na seba takú kliatbu, také porušenie, že fakticky je, dalo by sa povedať, neopraviteľný bez niečoho, čo nazývame nový začiatok, nové narodenie. S človekom je to tak vážne, skrátka, že nestačí len nejaký nový náter. Proste nejako to vyleštíme, nejako to zaretušujeme a bude to fajn. Nie. Tá zmena musí prísť úplne z gruntu, musí to ísť od podlahy, musí to ísť tak dôkladne, že Biblia toto nazýva nové narodenie, nové splodenie, nový začiatok. A potom máme ešte druhý výskyt toho slova, znovuzrodenie. Toto sú slova, ktoré odznievajú po rozhovore pána Ježiša s mladým človekom, s bohatým mládencom, poznáte asi ten príbeh. Mladý človek prichádza za Ježišom, pýta sa, čo mám urobiť, aby som zdedil večný život. Nebudem ten príbeh celý prechádzať, on je dosť smutný, pretože ten človek nemá potešenie z Ježišovej odpovede, odchádza smutný. A učeníci zriešia ďalej, a čo bude s nami, a kto môže vojsť do nebeského kráľovstva vôbec, keď takýto fajný mladý muž nie. A Pán Ježiš tam preberá s učeníkmi niektoré veci. Rôznym spôsobom sú v evanjeliách podané. V Matúšovi je to uvedené takto. Pri znovuzrodení, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. A toto je ten druhý výskyt slova znovuzrodenie v písme. Zaujímavé je, že väčšina vykladačov to chápe, že sa to netýka znovuzrodenia človeka. Keby sme chceli, tak aj tak, treba v Roháčkovom znení by sa to dalo tak nejako čítať. Vy, ktorí ste ma nasledovali znovuzrodení, potom zasadnete a budete súdiť a tak ďalej. Že by sme chápali, že to znovuzrodenie sa týka človeka. Tak ako o ňom hovoríme z pravidla pri ostatných prípadoch. Väčšina vykladačov sa ale zhodne, z toho textu vyplýva, že túto slovo znovuzrodenie opisuje niečo iné. A v niektorých prekladoch to aj je parafrázované. V ekumenickom, ja som ponechal na schvál to slovo znovuzrodenie z gréčtiny, ale je tam napísané pri obnovení sveta. Alebo niektoré preklady hovoria pri obnovení všetkých vecí. Vy, ktorí ste ma nasledovali a tak ďalej. V paralelných textoch, v iných evanjeliách, Pán Ježiš trebárs hovorí, v tomto veku musíte zaprieť sami seba, musíte sa zrieknúť všetkého, prísť o všetky veci kvôli mne, ale v budúcom veku dostanete mnohonásobne viac a večný život a vládu a tak ďalej. Nebudem tie texty paralelne teraz presne citovať, ale v tejto súvislosti je použité slovo znovuzrodenie. Takže ako je ono stiahnuté väčšinou na človeka, ktorý padol do hriechu, je tak porušený, že ten život musí byť naštartovaný odznova. Tak to isté slovo písmo používa aj na celý tento svet. Hriechom človeka, pádom človeka prišlo do tohto sveta porušenie a celý tento stvorený svet je tak zasiahnutý, že rovnako ako v prípade jednotlivca, Pán Boh nie je spokojný s tým, že to trochu vyretušuje, že to trochu nejako vylepší. Ale chystá niečo, čo môžeme rovnako ako pri človeku, pri jednotlivcovi nazvať znovu zrodením, novým začiatkom. Tak ako to Palino už v úvode povedal, tento vek speje k nejakému svojmu koncu a blíži sa nejaký nový vek, nejaký nový začiatok. Aj v tom texte, ktorý sme čítali v 20. kapitole Zjavenia, je tam ten popis súdu a ako zasadne ten sudca na svoj bielý trón, tak si čítame, spred neho utiekla zem i nebo a miesto im nebolo nájdené. Pán Boh v istom zmysle nemá ako použiť tento svet v tom stave, aký je. Ten uteká pred ním, neznesie jeho svetosť, neznesie jeho spravodlivosť. Tento svet musí byť postavený odznova. Podobne ako o človeku platí, že musí začať ten jeho život odznova. To neznamená ale, že tam nie je spojitosť, tam je kontinuita. My v tom novom stvorení sme stále v istom zmysle pokračovaní toho pôvodného. Aj ten nový svet bude nejako nadväzovať na to pôvodné, ale tá zmena, ten predel je tak úžasný, že môžeme právom hovoriť o novom začiatku, o novom štarte. Môžeme ďalej, prosím? Kým sa pozrieme na biblické texty, chcel by som ešte vám priblížiť krátko, akým spôsobom Biblia nám predstavuje plynutie času. Môžeš kliknúť? Väčšina kultúr, väčšina národov v dobe, keď bola písaná Biblia, vnímala čas ako niečo, čo ide do kolečka. Ročné obdobia, my máme 4, oni mali povedzme nejaké iné, alebo bolo obdobie sucha, obdobie dažďov. Proste bol čas, keď sa sialo, keď sa zožalo, potom to ležalo ľadom a znova a znova a znova. Čas bežiaci do kolečka. Dokonca ich náboženstvo bolo také. Verili v bohov, ktorí zomierajú a vstávajú k novému životu. Bál bol treba s typickým príkladom takého boha zomierajúceho a vstávajúceho. Ich myslenie, všetko bolo späté s touto predstavou. Dodnes niektoré náboženstva majú takéto vnímanie času. Hinduizmus alebo buddhizmus hovorí o nejakých nekonečných cykloch, o prevteľovaniach. Ale keď to takto vnímate, kde by bol nejaký koniec? Pri tejto predstave je to proste nekonečný kolotoč, človek je v tom nejakým spôsobom uväznený a v podstate z toho nie je východiska, nie je nádeje, nie je budúcnosti. Biblický pohľad na čas je ale odlišný, biblický a aj moderný. Dnes nám v podstate nezíde ani na uvažovať o čase ináč, na fyzike to tiež takto kreslíme ako nejakú časovú priamku. Ide to od niekiaľ niekam, má to nejakú minulosť, má to nejakú budúcnosť. Možno, že otázka je, či tá minulosť je nekonečná, alebo je tam nejaký začiatok. Veľmi zaujímavá otázka pre fyziku. Rovnako pri pohľade do budúcnosti. Nejaká singularita, pôjde to do nekonečná, alebo niekde sa to zasekne. a nejdem s vami teraz preberať fyziku, štandardný model alebo niektoré takéto veci, to by mohlo byť veľmi zaujímavé, ale to nie je naša téma. Ale biblický pohľad od dávna si rozumie s tým dnešným moderným chápaním času, že čas ide jednosmerne, nevracia sa späť, ide k nejakému cieľu. A Židia, predovšetkým v prorockých knihách to vidíme, delili čas v zásade na také dve fázy. Poprosím jeden zásah do toho. Hovorili, alebo očakávali niečo ako Boží zásah. Pán Boh raz vpadne do tohto sveta a ten jeho príchod bude štartom nejakého nového veku. Na tejto strane je nejaký prítomný vek, ktorý je charakterizovaný vládou hriechu, sú tu nemoci, ľudia sú posadnutí démonmi, národ je utláčaný, trebárs v čase Novej zmluvy bol utláčaný Rímanmi. Proste všetky tie krivdy, všetky tie nešťastia si spájali s touto predstavou. To je tento prítomný vek, ale to nebude tak stále. Príde budúci vek, keď Hospodin príde, alebo povedzme, keď pošle Mesiáša, tak nastolí nový vek. Tí chorí budú uzdravení, tí démonmi posadnutí budú vyslobodení, tie krivdy budú napravené, tí Rimania budú vyhnaní a my budeme vládnuť. To bolo ich očakávanie. Ten budúci vek býval v prorockých písmach označovaný rôznymi spôsobmi. Tu máte niekoľko fráz. Deň Hospodinov je snad taký štandardný. V ten deň, častokrát hovorili proroci, stačilo len povedať v ten deň a každý čitateľ už rozumel. To sa hovorí o tom, keď Hospodin príde alebo Hospodin pošle svojho pomazaného. A v ten deň nastane nový vek. Príde nová doba pre nás. Také to bolo očakávanie. Toto bolo v mysli ľudí, keď prišiel Pán Ježiš. Keď sa ho pýtali, keď sa predtým pýtali aj Jána, si ty ten, ktorý mal prísť od Boha, tak sa to spájalo s týmito očakávaniami. Keď Ján sa pýta Ježiša, si ty ten, ktorý mal prísť, alebo máme čakať iného, a Pán Ježiš mohol poukázať na svoje činy, na to, čo robí, a ukázať, pozri sa, tu sa naplňajú tie veci, ktoré boli predpovedané. A predsa, ale nemôže nám uniknúť, že keď čítame novú zmluvu, tak s tým naplnením to nebolo také jednoduché. Poprosím ďalšiu snímku. Ako to bolo, keď prišiel Pán Ježiš? Prišiel, môžeš aspoň 2-3 kliky ďalej, nastal nový vek, vidíme, že ho ľudia odmietli. Jeho život sa skončil na kríži. Totálny krach, by sme mohli povedať. Učeníci hovoria, my sme si mysleli, my sme sa domnievali, že toto je záchranca Izraela, ale toto je už 3 dni, čo leží v hrobe. A predsa, ako to pokračuje? Na tretí deň Pán Ježiš stáva, odchádza k Otcovi, posiela Svätého Ducha a prichádza predsa niečo nové. Prichádza nejaká doba cirkvi. Je tu nový vek? Žijeme už v novej dobe alebo nie? Poprosím ešte ďalšiu, nie ďalšiu snímku, ale ďalšie doplnenie nejaké. Pán Ježiš príde znova. Ten jeho príchod, ako ho vidíme v novej zmluve predstavený, je vo viacerých fázach. On už prišiel. A na jednej strane môžeme povedať, že ustanovil niečo nové, že s ním prišlo niečo ako Božie kráľovstvo. Pán Ježiš mohol povedať, keď sa medzi vami dejú také a také veci, tak vedzte, že Božie kráľovstvo je tu, Božie kráľovstvo je medzi vami. A zároveň ale svojich učeníkov učil modliť sa, nech príde tvoje kráľovstvo. V Pavlových listoch vidíme to jeho chápanie, že posledná doba, že posledné dni už začali s príchodom Krista. V liste Hebrejom napríklad v úvode si čítame, za dávnych čias hovorieval Boh Otcom v prorokoch rôznymi spôsobmi. A ďalej, za týchto posledných dní prehovoril k nám vo svojom synovi. S príchodom Božieho syna tu bežia posledné dni. Apoštol Pavol píše v liste Timotejovi, daj si pozor, lebo v posledných dňoch prídu nebezpečné časy a ľudia budú takí, je tam ten škaredý zoznam, a hovorí, týchto sa stá, na tých si daj pozor. Znova s tým porozumením, že Timotej a Pavol žijú v posledných dňoch. No a ak oni, tak potom to platí aj o nás. My už žijeme v posledných dňoch. S príchodom Pána Ježiša Krista prišlo Božie kráľovstvo. Ale my sa predsa stále modlíme, nech príde tvoje kráľovstvo. Sme stále v akomsi napätí medzi jeho prvým príchodom a druhým. Môžeme ďalej ešte. Dnes sa chceme zamerať na tú oblasť konca, keď príde Pán Ježiš druhýkrát. A keď tie veci, ktoré sú v istom mysle načaté, budú dokonané. Už dnes platí, že ak si v Kristovi, tak si nové stvorenie. A predsa ešte vieme všetci a zažívame to, že v nás žije, prežíva aj niečo staré, s čím musíme sa vyrovnávať, s čím musíme zápasiť. Ale čakáme, že príde deň, keď to staré bude prekonané, bude pohotené, keď budeme žiť v nových telách. Podobne môžeme povedať, že tento svet očakáva toto vyslobodenie. Pavol hovorí o tvorstve, ktoré je podriadené márnosti, ktoré vzdychá, ktoré trpí všelijaké bolesti, ale čaká vyslobodenie. Takže dnes sa zameriavame na tú oblasť, naozaj oblasť konca, keď Pán Ježiš príde znova a keď tie veci, ktoré už sú nejakým spôsobom naštartované, ktoré sú už načaté, budú naplnené. Čo tam môžeme čakať? Za akými udalosťami alebo za akými pojmami sa to spája? Môže ešte raz, prosím? Tisícročné kráľovstvo? Nejaká doba súženia? Nejaké boje? Nejaké konflikty alebo súdy? Harmagedón? Čo ešte sa spája s tým? Nejaké vytrhnutie? Nejaká súdna stolica Kristova? Gog a Magog, o tom sme si čítali. Nejaká neviestka Babylon, keby sme čítali Zjavenie. Kto toto všetko roztriedí? Kto v tom urobí poriadok? Kto nám to vysvetlí, tak aby sme si jasne pochopili, aha, tak toto bude. Ak túžite mať v týchto veciach jasno, je to celkom pochopiteľné. Biblia nám odhaluje nejaké veci a tie v nás vzbudzujú nejaký ten záujem. Pýtame sa, ako to bude, kedy to bude. Môžeme vedieť, treba, ako sme k tomu blízko? Niečo môžeme, pretože Pán Ježiš hovoril o tom, že jeho príchod budú dosvedčovať nejaké príznaky. A my dnes môžeme vidieť, že veci toho typu sa plnia. Na druhej strane môžeme sa pozrieť do minulosti a uvedomíme si, že také veci vlastne v nejakej miere boli už aj pravda. Takže naozaj, pohľadom na politickú situáciu, ja vám neviem povedať, že je 3/4 na. Alebo že už to bude. Môžeme tušiť, že to je blízko. Môžeme vnímať, že Pán Boh nám pripomína. Bdejte, dávajte pozor. Lebo sú tu nejaké signály. Poprosím ďalšiu snímku, kde uvidíte takýto nejaký obrázok. Možno, že v niektorých domácnostiach, starších kresťanských domácnostiach, obrázky tohto typu visia niekde na stene. My sme to mali voľakedy, ja poznám viaceré rodiny, kde takéto niečo majú. Niektorí to majú v múdrych knihách. Nájdete to na internete, ak vás to zaujíma, a môžete študovať. Toto je jeden z pokusov, ako tie veci, ktoré nám Biblia opisuje, usporiadať. Ako to dať do nejakého systému, ako nejako vidieť postupnosť. Aha, jedna udalosť, druhá udalosť, tretia, takto to nadväzuje, takto to spolu nejako súvisí. Tu samozrejme nevidíte tak, aby ste čítali. Ak chcete, môžete to nájsť na internete, alebo vám to môžem poskytnúť. Mohli by ste si treba všimnúť, že tento obrázok je založený na, ja neviem, desiatkách biblických textov z celého písma. Toto nie je nejaký jeden biblický text, čo by nám tento obrázok zadefinoval. Toto je jeden úprimný ľudský pokus z desiatok a desiatok biblických textov zostaviť niečo ako poriadok, nejaký systém. Je to dobre nakreslené? Možno? Možno, že zistíte, že tam je nejaký problém. Možno, že zistíte, že pri každej takejto schéme je nejaký problém. Keď budete dôkladne študovať alebo dôkladne skúmať, možno, že zistíme, že v Biblii je tých vecí priveľa a je to príliš dynamické na to, aby sme to obsiahli do nejakého systému a povedali, tak teraz to už celé mám. Ja sa nebudem snažiť dnes to celé nejakým spôsobom rozpliesť. Chcem naznačiť, že toto je téma, ktorá naozaj zamestnáva bystrých ľudí a úprimne hľadajúcich ľudí, ktorí prichádzajú k rôznym záverom. A ja by som nechcel, aby sme sa treba aj dnes alebo kedykoľvek strácali v niečom, čo by mohlo byť tak alebo aj nejako ináč, čo by nás nejakým spôsobom miatlo. Radšej by som sa spolu s vami zameral na niečo, čím si môžeme byť istí, čo nám písmo hovorí zreteľným spôsobom. Zrejme, že jedným kľúčovým pojmom alebo kľúčovou skutočnosťou, čo aj na tomto obrázku by sme mohli niekde nájsť, je tu niekde obdobie znázornené tou korunou, by tam písané zem pod Kristovou vládou, ale to je to, čomu sa hovorí milénium alebo tisícročné kráľovstvo. A možno, že také hlavné triedenie názorov alebo pohľadov by mohlo ísť podľa toho, čo si vykladač myslí o tisícročnom kráľovstve. Či to je niečo doslovné, alebo či to je niečo symbolické. Čo si myslí o vzťahu Kristovho príchodu a tohto kráľovstva? Príde prv, aby ho uviedol, príde v jeho závere, aby nejako pozbieral to dozreté ovocie a uviedol svoju večnú vládu. Ak budete mať otázky, som ochotný, som pripravený sa s vami podeliť o moju neznalosť a čiastočne aj znalosť nejakú. Nechcel by som dnes stráviť priveľa času v tomto. Tu hlavne by sme mohli nájsť veľa vecí, ktoré by sme mohli označiť, že tu sú nejaké veci, ktoré prídu pred koncom. Veci, ktoré nám treba už dnes v náznakoch môžu ukazovať, že tá doba sa blíži. Alebo veci, ktoré ľudia očakávajú, že tu sa ešte musí zomlieť to a to. Máte filmy ako Left Behind, Ponechaný, ktoré sú nejakou ľudskou interpretáciou, snahou nejako znázorniť, aké veci budú tomu koncu predchádzať. Ja by som chcel spolu s vami sa teraz zamerať naozaj na niečo, čo môžeme nazvať koniec. Túto dnešnú úvahu som aj nazval koniec dobrý, všetko dobré. A ja sa spolu s vami chcem pozrieť na to, akým spôsobom vyzerá ten koniec, ktorý Pán Boh chystá. Tu by som použil jednu skratku. Neviem, či sa podarilo. Podarilo sa asi. Budem si spolu s vami čítať teraz 21. kapitolu zo Zjavenia a kúsok z 22. aby sme mohli nejako obrátiť svoju pozornosť k tomu cieľu. Aby sme sa mohli pýtať, kam to Pán Boh chce nasmerovať. Čo má Pán Boh za ľubom, keď riešime tento svet takým spôsobom zamotaný, toľkými krízami prechádzajúci, keď Pán Boh to chce riešiť množstvom všelijakých dramatických udalostí, súdov, konfliktov a neviem čoho ešte, čo je ten cieľ, kvôli čomu to robí? Kam to všetko speje? Lebo ak poznáme cieľ, kam to speje, budeme snáď vidieť aj nejaký zmysel. Začneme teda tým, že si prečítame z 21. kapitoly z prvých 8 veršov a skúsme si všímať, čo je tu nové. V mojej Biblii tento text má nadpis Nové nebo a nová zem. Pali, prosím ťa, môžeš to pohnúť trochu dopredu? Čo je nové v týchto veršoch? A čítame od začiatku. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli. Aj tu to vidíte znova. Prvá zem, prvé nebo, už sú preč, tu sa rodí niečo nové. Ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto. Nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok je medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám ich Boh bude s nimi. Zotriem z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude. Lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal, hľa, všetko tvorím nové. A dodal, napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé. Toľko z tejto prvej state. Môžeme si všimnúť niekoľko vecí, ktoré sú tu ako nové. Pali, môžeš prosím ťa odkliknúť? Môžeš aj celú tú snímku odhaliť. Za prvé vidíme, že je tu nové nebo a nová zem, pretože tým prvým už nie je miesto. Keď sa povie v biblickom myslení nebo a zem, tým je myslený vlastne vesmír, alebo všetko. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem, nebesia a zem, tým je myslené Pán Boh stvoril všetko, čo je. Tu vidíme, že Pán Boh znova tvorí nové nebo a nová zem. Ako som už naznačil, tak ako v prípade človeka, ak Pán Boh má mať pre teba nejakú budúcnosť, musí ti dať nový začiatok, znovu zrodenie. Ak táto zem, tento svet, tento stvorený svet má mať nejakú budúcnosť, tak musí prejsť nejakou obnovou. A tu vidíme už, ako sa odhaluje, ako sa tvorí niečo nové. Zaujímavé, že sa tam píše o viacerých veciach, ktoré tam nebudú. Treba z more tam už nebude. Prosím vás, ak chodíte radi na dovolenku k moru, tak ja by som vás nerad nejakým spôsobom zarmútil. Tu sme v knihe plnej farbistých obrazov, ktoré nesú nejaký význam obsiahnutý. A pre hebrejskú myseľ, pre ľudí, ktorí písali Bibliu, more odjak živa bolo symbolom nejakého chaosu, nestability, to, čo sa búri, to, čo sa pení, tam sú tie leviatáni, draci a príšery, proste to neskrotné, to život ohrozujúce. To je označené tým symbolom mora. Takže keď tu je napísané, lebo mora už niet, prosím, neplačte, že dovolenka v Jugoslávii už nebude alebo niečo také. Ak nebude naozaj také pobreží, tak bude niečo oveľa lepšie. Ale toto nám chce biblický text povedať. Mimochodom, jedno úžasné použitie týchto slov, mora už nebolo, som si všimol vo filme Titanic, videli ste asi. Jedna z posledných chvíľ tej lode, keď už to klesá, posledné metre trčia a tam na tom zábradli je ten katolícky kňaz, ktorý recituje slova zo Zjavenia. A hovorí, a mora už nebolo. Viete si predstaviť, ako to znie tým ľuďom? Kde všetko je more okolo nich, proste to, čo ich držalo, to, čo ich nieslo, klesá vo vlnách, ale to more, ten chaos, to, čo naháňa des, to už tam nebolo. Čítame o ďalších veciach, ktoré tam nebolo. Zotriem z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude. Lebo to, čo bolo skôr, sa pominulo. Toto je tento vek, ktorom sú tie slzy, v ktorom je smrť, v ktorom je trápenie. A písmo nás uisťuje, že v tom novom tieto veci nebudú. To bude nový svet, zbavený tohto tu. Sveté mesto, nový Jeruzalem. Je zaujímavé, že sa tu objavuje aj nové mesto. V istom zmysle je to akoby obnovenie raja. Keď porovnávate prvé a posledné kapitoly Biblie, tak zistíte, že veľa vecí sa tam objavuje znova. To, čo vidíte na začiatku, vidíte aj na konci. To nové obsahuje akýsi nový, novostvorený raj. A predsa nie je to iba záhrada, je to mesto. Je to civilizácia. Je to bezpečie, môžeme povedať. Mesto v staroveku to vždy označovalo niečo, čo je bezpečné, čo má múry, kam sa nepriateľ tak ľahko nedostane. Zároveň to označovalo spoločenstvo, tam, kde sme spolu. Označuje to civilizáciu, pokrok, tam, kde sa tvoria veci. A toto má priestor aj v tom novom. Nový Jeruzalem. Miesto prebývanie, tam napísané Boží stánok medzi ľuďmi. To, čo proroci od dávna zasľubovali. Pán Boh, keď uzatvára zmluvu so svojim národom na Sinaji, tak hovorí, ja budem vašim Bohom, vy budete mojim ľudom, my budeme svoji, my budeme spolu. Keď ľudia sa odvrátia od Pána Boha a Pán Boh sľubuje novú zmluvu, tak znova tento jazyk používa. Ja budem vašim Bohom, vy budete mojim ľudom. Ja budem prebývať medzi vami. A tu vidíme naplnenie týchto vecí. Nové nebo, nová zem, nové mesto, napokon ten z trónu sediaci hovorí, všetko tvorím nové, toto bude tak úžasne nové, že to proste zahotí všetky vaše zmysly. Tam budete môcť stále objavovať niečo, čo bude prekvapením, čo bude úžasným objavom. Čo je nové? Všetko. Poďme ďalej. V ďalších veršoch, tak ako v knihe Zjavenia môžeme už byť navyknutí, môžeme sa pýtať, čo je tu symbolické. Znova môžeš odhaliť aj celú snímku. A môžeme sa pýtať, čo vidíme za tými obrazmi, ako je toto nové mesto, úžasné mesto vykreslené, o čom nám to asi hovorí. Takže čítam od 9. verša. Prišiel jeden zo 7 anielov, ktorí mali 7 čiaž, naplnených 7 poslednými ranami, a takto ku mne prehovoril. Poď, ukážem ti nevestu, barankovú manželku. V duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu, akoby kryštáľovo čistému jaspisu. Malo mohutné a vysoké hradby, malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. 3 brány od východu, 3 od severu, 3 od juhu, 3 od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien barankových apoštolov. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral mesto i jeho brány a hradby. Mesto je postavené do štvorca, jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinov odmeral mesto a malo 12 000 stádií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. Ďalej zmeral aj hradby, merali 144 lakťov podľa ľudskej miery, ktorú aniel použil. Ďalej máme popis, celý zoznam drahých kameňov, z ktorých je to vystavané, to mesto. 21. verš. 12 brál je z 12 perál. Každá brána z jednej perly. A námestie mesta bolo z rídzeho zlata, ako z priezračného kryštálu. No, úžasný opis. A znova, ak máte fantáziu, môžete kresliť, môžete si predstavovať. Ak ste vzdelaní ekonomicky, môžete vyrátať hodnotu. Koľko je tam zlata, koľko je tam tých vzácnych kameňov, keby sme to vedeli nejakým spôsobom prepočítať. Asi sa nedopočítame. Proste to nám berie dých, to je úžasné. Ale je jasné, keď to čítame, že toto sú obrazy, ktoré chcú, aby sme ich nejakým spôsobom rozbalili, aby sme sa pýtali, čo je za tým, čo je v tom obraze, čo je tým obrazom vymalované, na akú skutočnosť nám to poukazuje. Už to prvé, všimnime si, že nevesta a mesto sú tu používané akoby zameniteľne. Najprv, to už bolo v tej prvej stati, Ján hovorí, videl som mesto zostupujúce ako nevestu. Teraz mu anjel hovorí, ukážem ti nevestu a videl som mesto. Nevesta a mesto, ako môže byť to isté? Rozumieme, že toto je symbolické nejaké vyjadrenie a musíme si nejakým spôsobom tie obrazy pospájať, aby sme porozumeli, o čo tu ide. Je toto miesto prebývania, miesto blízkosti, miesto intimity. Boží vzťah s ľuďmi, ako tí, ktorí sú v jedna domácnosť, ktorí prebývajú spolu, ktorí sú si tak blízki ako manžel s manželkou, ktorých láska spája, ktorých láska zjednocuje. Pre mnohých ľudí na tomto svete svadba je akýmsi vrcholom očakávaní. Alebo ak sa vydarí, tak aj úžasnou vecou, na ktorú sa spomína, treba za desiatky rokov. A toto je obraz, ktorý pán použil, aby nám priblížil, čo nás čaká, keď sa stretneme s ním. Tá túžba. Po tých stáročiach doslova, čo cirkev je fyzicky oddelená od svojho pána, vyjadruje túžbu po ňom, tak ako sme to robili, treba aj spoločnými piesňami, príde k zjednoteniu, príde k tomu, že budeme spolu. Takže svadba, spoločenstvo, intimita, porozumenie, darovanie jedného druhému. To je to, čo je vyjadrené tým obrazom, tým úžasným obrazom nevesty. Alebo aj mesta, kde cirkev, Boží ľud, žije spolu so svojím pánom. Mimochodom, toto je akýmsi protipólom toho, čo v písme už v knihe Zjavenia bolo naznačené na tej opačnej strane. Tam bola nejaká neviestka, nejaká prostitútka. Tam bolo nejaké mesto Babylon, ktoré sa stavia proti Bohu a ktoré končí súdom. Protipólom toho je toto čisté mesto, táto čistá nevesta. O drahých kameňoch som už niečo hovoril. Skrátka, ja to nebudem kalkulovať, koľko dolárov alebo eur, alebo neviem, čoho bitcoinov by to bolo, keby sme tú hodnotu mali prerátať. To sa nedá vypočítať. Toto je úžasne tak bohaté, že to neobsiahneme, nevyčerpáme. Nikdy nebudeme môcť povedať, že toto mi nestačí, že toto je málo, že tu tomu niečo chýba. Môžeme si všimnúť tie symbolické čísla. 12 brán, 12 anielov, 12 kmeňov Izraela, 12 apoštolov Barankových. Čo to hovorí? Znova, 12 je číslo, ktoré má nejaký symbolický, obrazný význam. Takmer vždy v písme poukazuje nám na niečo, čo je kompletné, čo je úplné. Navyše tu vidíme 12 kmeňov Izraela a vidíme 12 barankových apoštolov. Ináč povedané, Boží ľud starej zmluvy plus Boží ľud novej zmluvy, všetko zjednotené, všetko spojené. Už bariéry padli. Je tu niečo nové, nové spoločenstvo a úplné spoločenstvo. Podobne ako predtým niekde v tej knihe sa ráta nejakých 144 tisíc, znova také krásne symbolické okrúhle číslo, to je čo? To je 12x12x1000, aby bolo vyjadrené, že baránok si získa všetkých svojich. Nikto sa mu nestratí. Má celý svoj ľud zhromaždený okolo seba. Svätý starej zmluvy, svätý novej zmluvy, ak sa chcete niečo opýtať Abraháma alebo Dávida, alebo povedzme apoštola Jakuba, alebo neviem koho, niečo si s nimi vyjasniť, budeme mať príležitosť. Tam budeme spolu, tam budeme jedným kompletným Božím ľudom. A ešte jedno vyjadrenie symbolické, tam stojí za zmienku. Veľmi zvláštna predstava je, keď sa meria to mesto a teraz ten aniel nameria 12 tisíc stádií, keby sme to prerátali na naše, tak to je niečo cez 2000 kilometrov. Ale to nie len, že to je štvorcové mesto, ale to je kockaté mesto dokonca. Dĺžka, šírka i výška sú rovnaké, v 16. verši sa píše. Viete si predstaviť mesto, ktoré má tvar kocky, 2000 kilometrov? Toľko mi moje vedomosti z fyziky hovoria, že toto nefunguje. To keby ste posadili na zemegulu, tak ju to rozhodí. To proste nebude držať pohromade. Fyzikálne. Ale tu ani nejde o to, aby sme si predstavovali teraz, ja neviem, tú architektúru alebo tú dopravu. Môj starký volá, kedy riešil, že akým spôsobom budeme premávať sa z tých dolných poschodí na tie horné a také niečo. Ja sa radšej opýtam, čo môžem za týmto vidieť? Za tým mestom, ktoré má tvar jednej obrovskej kocky. Jedna indícia je v starej zmluve. Celá Biblia vlastne okrem tohto pozná iba jednu kocku. Jeden priestor, ktorý mal tvar kocky. Najsvetejšia svätyňa v chráme. Či v svetostánku, ktorý stával Mojžiš, alebo neskôr, keď Šalamún stával chrám, tak to najsvetejšie miesto malo tvar kocky. Tie rozmery boli šírka, dĺžka, výška, rovnaké. Toto je kľúč, tu je tá indícia. To, čo bolo voľakedy najsvetejšou svätyňou, tam, kde Hospodin prebýval, tam, kde len veľkňaz raz za rok sa dostal, aby si s ním vybavil veci, zástupne za celý národ. To teraz nachádza naplnenie v tomto meste. To nebude pre jedného vyvoleného, ale celý Boží ľud. A nie len raz za rok, ale trvalo bude môcť mať takéto blízke, takéto dôverné spoločenstvo so svojím Bohom. Už bez narušenia, už bez potreby prinášať krvavú obeť. Ale so slobodou prísť a tešiť sa zo spoločenstva s ním. A poďme ďalej, Pali. Aha, to sme nejako ďaleko skočili. V tých ďalších veršoch, kým dočítam kapitolu, môžeme si všimnúť niektoré veci, ktoré tu nie sú. Už sme aj predtým videli, ako tam neboli tie slzy a trápenie a smrť. Niekedy ľahšie o týchto veciach povedať, čo tam nebude, ako vysvetliť presne pre nás, čo tam bude. Ale tu sú niektoré veci, ktoré tam nebudú. Možno budeme prekvapení. Od 22. verša čítam. Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. Jeho brány sa nebudú vodne zatvárať, lebo noc tam nebude. Prinesú doň slávu a česť národov. A nevojde doň nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Takže čo tam nebude? Zaujímavé, nebude tam chrám. Možno sme prekvapení, lebo by sme čakali, že zrovna nebo bude obsahovať niečo ako chrám. Ale to, čo nám tieto slova chcú povedať, že vlastne celé to nebo bude chrámom, tým miestom stretávania s Bohom. Tam nebude jedna konkrétna budova, kde si to človek môže s Bohom vybaviť, kde by bolo treba snáď podniknúť nejakú púď, alebo neviem čo, aby ste sa k nemu priblížili. Ale celé toto mesto je chrámom. A vlastne Hospodin sám jeho chrám. Nebo, alebo táto večnosť, to je prebývanie v Bohu. To je dôverné spoločenstvo, dôverné zjednotenie s ním. Už nie je sprostredkovanie cez nejakého kňaza, ktorý za mňa niečo prinesie, aby mi to vybavil. Ale bezprostredný kontakt s Hospodinom. Nebudú tam nejaké svetlá, nebude treba slnko alebo mesiac, aby tomu svietili. Nebude tam ani noc, pretože mesto je presiaknuté, prestúpené Božou slávou. Boh sám je zdrojom svetla, v ktorom všetko vidno. A pritom to ale nevadí. My dnes potrebujeme niekedy tmu, niekedy sa potrebujeme zakryť. Máme veci, ktoré skrývame. Odkedy človek prvýkrát zhrešil, keď prestúpil Boží príkaz, má čo skrývať. To vidíte, Adam a Eva zoberú si z toho zakázaného ovocia a už aj sa dekujú niekde do kríkov, niekde za figový list, lebo sa hanbím, lebo sa bojím, lebo je na mne niečo, čo si neprajem, aby ste o mne vedeli. Tam to už nebude problém. Očistené baránkovou krvou. Všetko vidno, ale všetko je dobré. Netreba sa báť, netreba sa hanbiť. Nič nečisté tam nevstúpi. To mimochodom neznamená, že ak si sa zašpinil tu na zemi, tak si out. Pretože v krvi baránka je to riešenie. Aby my všetci špinaví, takí, akí sme v tomto svete, na tejto zemi, mohli sme prejsť očistením a mať miesto v tom novom, ktoré on pripravuje. A napokon z 22. kapitoly ešte prečítam 5 veršov, poprosím ďalšiu snímku, dúfam, že to nájdeme. To je ono. Tu vidíme, čo je to ústredné, čo je to hlavné. Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako kryštáľ, ktorá vyteká od Božieho a baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 raz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie i listie stromu na uzdravenie národov. A nebude tam nič nečisté, nič prekliaté, ale Boží a baránkov trón bude v ňom. Jeho služobníci mu budú slúžiť, budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Noci už nebude. Nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov. Okolo tohto je celé to mesto postavené. Je tu trón. To znamená, je tu poriadok, je tu niekto, kto vládne. Tu nebude anarchia, tu nebudú nejaké temné uličky, kde sa odohrávajú nejaké pokutné veci. Toto mesto je spravované z tohto jedného miesta. Ale aká je to vláda? Tu je trón, z ktorého vyteká rieka, prinášajúca uzdravenie. A to je ten obraz, ktorý som hovoril, že vidíme tu veci, ktoré sme už prv videli v raji. Tiež v raji z raja vytekala rieka, ktorá sa delila na 4 smery. Prorok Ezechiel má úžasné videnie rieky, ktorá vychádza z chrámu a ktorá zvlažuje zem, je stále hlbšia, prináša uzdravenie. Tu vidíme naplnenie tohto obrazu. Po oboch stranách tej rieky strom života. To, čo človek mal na začiatku, k dispozícii, strom života v raji, k čomu si dvere zavrel tým, že siahol po zakázanom ovoci a nikdy viac nemohol k stromu života dosiahnuť, tu má znova svoje miesto. A to, čo tu je také úžasné, budú v jeho prítomnosti, budú hľadieť na jeho tvár. To, čo sa nedalo doteraz nikdy. Tak ako veriaci v starej zmluve musel použiť sprostredkovanie, musel použiť kňaza, musel použiť obeť, ktorý v jeho zastúpení išiel do Božej prítomnosti, Ale pred Bohom sa nemohol postaviť doslovne. To hovorí Ján, toto tam budeme môcť zažiť. Budeme vidieť jeho tvár. Ak ste boli na konferencii pred 2 týždňami, počuli ste výklady z knihy Izaiáša. Izaiáš mal videnie Hospodina v jeho sieni trónnej. A padá na kolena, uvedomuje si svoju hriešnosť, svoju potrebu očistenia. Ale Izaiáš nemohol vidieť Božiu tvár. Videl nejaký spodok Hospodinovho rúcha. Ani pomyslieť, pohľadnúť mu do tváre. Mojžišovi, keď sa zjavil Hospodin na vrchu, neukázal mu svoju tvár. Tiež nejako odzadu mu videl jeho plášť akoby, a počul nejaké Hospodinové slova. Ale tu môže človek, tu môže Božie stvorenie konečne prísť k zjednoteniu so svojím stvoriteľom. Pozrieť mu do tváre, bez strachu. Ako dieťa otcovi. V dôvere. Z istotou, že som prijatý. Z istotou, že nemusím nič skrývať. Z istotou, že tu je spoločenstvo, v ktorom môžem byť večne. Z istotou, že tohto Boha nikdy nevyčerpám. My ľudia vždy očakávame nejaké veci, ktoré v lepšom prípade, snáď, v lepšom prípade sa nám splnia. A potom zistujeme, že aj tak to nie je celkom ono. Chcel som ísť do nejakej krajiny a mal som nejaký zážitok, aj som to videl, no dobre, ale nebolo to celkom ono. Chcel som niečo dosiahnuť, získal som nejakú pozíciu pracovnú. Dokonca aj taká vzácna vec ako manželstvo. Vošiel som do manželského vzťahu s človekom, po ktorom som roky túžil, a zrazu zistujem, že to nie je celkom ono. Ako je to úžasné, sú tam skvelé zážitky, ale stále tomu niečo chýba. Nechcem vám obrať ilúzie. Všetkým, ktorí sa tešíte, tešte sa. Je to úžasné tešiť sa z dobrých vecí, ktoré Pán Boh dáva. Ale toto je skrátka povaha fungovania v tomto svete, kde sme. Všetky tie veci narážajú niekde na svoj strop. Niekde zistujem, aha, tu je hranica. A stále som v niečom neuspokojený. Stále je vo mne nejaká tá túžba, ešte niečo viac. Ako som sem išiel, hrali mi YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Ešte stále som nenašiel to, čo hľadám. Kým sme tu na zemi, nikdy nenájdeme úplne to, čo hľadáme. Môžeme sa k tomu približovať. Môžeme mať istotu, že sme na správnej ceste. Ale tu príde pohľad na jeho tvár. Nikdy ho nevyčerpáš. Nikdy mu nedosiahneš nakoniec. Nikdy nebudeš na dne. Vždy bude čo objavať, pretože Boh je nekonečný. Tento svet je úžasný a to je iba kúsok jeho diela. To je len snáď nejaký malý náznak toho, že ten, ktorý to všetko stvoril, má úžasné veci pripravené, aby sme mohli byť s ním. Zakončím jedným veršom, ktorý Pán Ježiš povedal v trochu inej súvislosti. V kázaní na vrchu povedal, kde je tvoj poklad, tam bude tvoje srdce. Brat, sestra, kde je tvoj poklad? Prečo žiješ? Sú všetky tie očakávania spojené s tým, čo môžem dosiahnuť tu na zemi? To je recept na frustráciu. Alebo dokáže žiť tu na zemi vo svetle toho, že mám budúcnosť. Že nie len ja som prešiel znovu zrodením a že preto Pán Boh so mnou počíta v tom svojom svete, ale aj tento svet prejde znovu zrodením. Príde raz nový vek. Pán Ježiš sa vráti. Mnohé veci tomu budú predchádzať a na tie som sa teraz nezameriaval. To nebude možno krátky proces, nebude to jednoduché. Písmo hovorí aj o utrpení, hovorí o súdoch, hovorí o vojnách, hovorí o rôznych veciach, ktoré majú prísť. Ale toto je cieľ. Pán Boh chce mať všetkých svojich pri sebe. Chce, aby sme videli jeho tvár. Tvár Otca, ktorý ťa miluje. Tvár Baránka, ktorý svoj život položil. Dnes sme tu pri jeho stole znova, aby sme sa občerstvili na ceste. Aby sme sa tak nejako posilnili, aby sme mohli kráčať v tej nádeji, že raz prídeme na miesto, kde to bude tá večná hostina. Pán Ježiš, keď ustanovil túto pamiatku, tak hovoril o tom, čo má prísť. Hovorili, ja nebudem už viac piť z plodu viniča, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. Apoštol Pavol, keď to vysvetľuje v cirkvi, tak hovorí, kedykoľvek lámete chlieb, pijete z kalicha, robíte to na jeho pamiatku, kým nepríde. Toto je jeden z pohľadov, ktorý sa nám teraz naskytuje. Väčšinou pri jeho pamiatke pozeráme do minulosti. Myslíme na kríž a právom. Tam sa rozhodli zásadné veci. My môžeme okrem toho pozrieť sa dopredu a rozmýšľať o tom, čo on pripravuje. A jemu ďakujeme za to, že má pre nás miesto, že má pre nás budúcnosť. Že v jeho réžii rozhodne platí koniec dobrý, všetko dobré.